Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 26 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në moshën 90 vjeçare ka vdekur lideri revolucionar i Kubës Fidel Castro. Dje në Kosovë është shënuar dita e forcës së sigurisë së Kosovës. Më tepër se 85% të nevojave të pacientëve për gjak në QKUK në Prishtinë sigurohen nga dhuruesit vullnetar. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës takohen javën e ardhshme për të diskutuar për situatën në pjesën lindore të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fidel Castro, lideri revolucionari Kubës, i cili ka udhëhequr këtë ishull me regjim komunist për afro gjysmë shekulli, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Komandanti supremi i revolucionit kuban ka vdekur mbrëmë, tha presidenti aktual Raul Castro në televizionin kombëtar. Presidenti Raul, që është i vëllai i Fidel Castros, tha se ai do të varroset sot sipas dëshirës së tij. Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës javën e ardhshme takohen në Bruksel për të diskutuar për implementimin e marrëveshjes së armpushimit në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Francës, Aleksandre Gjorgjini, mbrëm e poashtu tha se takimi më 29 nëntor do të mundësoj të shihet se çka është bërë dhe çka nuk është kryer prej takimit në Berlin në muajin tetor. Në takimin në Berlin, presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Petro Poroshenko thanë se synonin në zgjidhjen e rrugës pa kryer në konfliktin Ukrainë deri në muajin nëntor. Qeveria Ukrainës dhe separatistët e prorus në pjesën lindore të Ukrainës kanë dështuar që marrëveshjet e Minskut të implementojnë në tërësi dhe lufta në këtë rajon ka vazhduar. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë më se 9610. Pentagoni e ka identifikuar ushtarin e parë amerikan të vrarë në Siri në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ky ishte oficeri Marines Amerikane Scott Dayton, 42 vjeçar, banor në Woodbridge të Virginias. Ai ishte antari ekipit të shkatrimit të bombave dhe merrte pjesë në forcën në shumë kombëshe në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në rajon. Oficeri Scott pardje pësoj plag fatale nga një eksplodim në afërsi të vendit Ain Issa, than zyrtarët ushtarak amerikan. Oficeri Scott Dayton është pjesëtari par i ushtrisë amerikane i vrarë në Siri prej vendosjes së një kontingjenti të forcave të operacioneve speciale në këtë vend në tetor të vitit 2015 për të luftuar kundër pjesëtarëve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ushtria e Pakistanit të thotë se një grupi militantëve ka sulmuar sot një xhami në kapacitetin ushtarak në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, me çraste ka pasur të shtëna nga të cilat janë vrarë 4 sulmues dhe 2 ushtarë. Zëdhënës i ushtrisë së Pakistanit, Asim Bajva, në rrjetin Twitter ka shkruar se forcat e sigurisë trimërisht i mundën sulmuesit në kampin Galani në një rajon fisnor në kufirin me Afganistanin. Ai tha se 4 sulmues vetvrasës me bomba dhe 2 ushtarë janë vrarë, ndërsa janë plagosur 14 ushtarë të tjerë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 4 sekonda. Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë dje është shënuar dita e forcës së sigurisë së Kosovës. Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës thanë se kjo forcë është e gatshme që të shndërrohet në forcat të armatosura të Kosovës dhe atë nga viti i ardhshëm. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Greg Delavi, e cilësoi inkurajuese për bërjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Forca e sigurisë së Kosovës është forca më e besuar në vend, ka thënë kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli me rastin e shënimit të ditës së forcës së sigurisë së Kosovës. Siç ka thënë ai, kjo forcë do të shndërrohet në forcat e armatosura të Kosovës vitin ardhshëm.
Partneritet edhe me bashkinë ndërkombëtare, do ta kemi transformimin e forcës së sigurisë në forcat armatosura të Kosovës. Kur mendoj këtë, mendoj për çështje mujore. Po flas për pjesën e parë të vitit ardhshëm.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Akil Demolli ka thënë se kjo forcë ka dëshmuar që është forcë shumë etnike dhe në shërbim të qytetarëve.
Ne si Ministri e PSK-s kemi vendosur që ditën e PSK-s ta festojmë së bashku me qytetarët e Kosovës, andaj kemi hapur dyert të gjitha kazermave tona në mënyrë që të vinë të na vizitojnë të rritë, fëmijët, të rriturit, të gjitha grupmoshat e qytetarëve të Kosovës, në mënyrë që nga përse afërmi të shohin disa prej kapaciteteve tona, të shohin personelin ton dhe të shohin disa aktivitetet tona të cilat kemi përgatitur tekas për qytetarët e Kosovës.
Se forca e sigurisë së Kosovës është gati të shndërrohet në forcat armatosura të Kosovës, ka thënë sot edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçin me rastin e shënimit të ditës së forcës së sigurisë së Kosovës. Ai ka uruar pjesëtarët e kësaj force dhe qytetarët e Kosovës duke thënë se forca e sigurisë së Kosovës është rritur në një forcë të standardeve më të larta ndërkombëtare, duke bashkëpunuar ngushtë me NATO-n dhe ushtritë e vendeve tona amike, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri te Evropa. Forca e sigurisë së Kosovës tashmë është gati të shndërrohet në forcat e armatosura të Kosovës. Do të jetë kjo një forcë standardeve më të larta të NATO-s, profesionale me përfshirje të gjerë të gjitha komuniteteve dhe gjinive, që do të angazhohet për paqe dhe stabilitet në Kosovë, rajon dhe kudo në botë, ka thënë presidenti Thaçi. Ai ka lavdëruar njësitet e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilat kohë më parë kanë marrë medaljen e artë në manovrat në Britani të Madhe. Lavdata për njësitet e forcës së sigurisë së Kosovës ka adresuar edhe ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, i cili marri në medalje së artë në manovrat e Britanisë së Madhe, ka cilësuar si një e arritur vërtet e hatashme, duke pasur parasysh që Kosova merr pjesë për herë të parë në një gardë të tillë. Lavdata të tilla ambasadori Delavi i ka bërë gjatë vizitës së tij në kazermën e forcës së sigurisë së Kosovës në Gjilan për ndër të ditës së kësaj force. Ai ka deklaruar se përparimi në pasqyrimin e përbërjes së shoqërisë në forcën armatosur të Kosovës është inkurajues. Më inkurajon përparimin në këtë fushë sa i përket çështjes së larmicës, sepse di që është thelbësore që forca e sigurisë së Kosovës do të jetë vetëm nëse tërheq talentet nga të gjitha segmentet e shoqërisë kosovare, ka thënë ambasadori Delavi. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës mbetet pengi ndryshimeve kushtetuese. Për ndryshime të tilla nevojitet shumica e dyfishtë e votave të deputetëve nga komunitetet pakicë. Lista serbe, cila përfaqëson komunitetin serb me 11 deputet në legjislativ, ka deklaruar se në këtë fazë nuk do t'i votojë këto ndryshime kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më tepër se 85% e nevojave të pacientëve për gjak i mbulojnë dhuruesit vullnetar. Në qendrën për transfuzionin e gjakut në Prishtinë thonë se parashihet që deri në vitin 2020 kërkesat e gjakut të plotësojnë 100% nga dhuruesit.